musika eta elkartasuna izango ditugu izpide urrengo minutuetan, izan ere atortxurrokek agur esan dio Atarrabiari. 29. edizioa ospatu zuten abendu bukaeran eta ba bai, ederra izan zen beste behin ere, nola ez, Atarrabiari agur, baina udara honetan agurtuko da erabat. Atortxurrok gurean dugu Asier Pla Atortxuko lantaldetik. Arratsaldeon, Asier.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Asier.
Tira, ongi etorri gurera, eta mila esker, gure gonbitoan hartzeagatik, zer modu, Atarrabiako ajea pasada, ala oraindik badirau?
Ba, hortxe, abiltza, oraindik desmontai lanetan. Bari, beti bezala datak diren moduan, ba, luzatu egiten da, azkenean jai egunak erditik eta bar, baina, bueno, ja bukatzen, edo bukaera ikusten.
Ederki. Tira, Asier, agurra eta rabia erra zirakurtzen diren bihitz, baina nahiko zailak erraten ez? Nola ulertu behar dugu atortxuren agurtzeko erabaki hau edo nondik dator?
Bueno, atortxuk azkenean ez, 26 urtez, 30 edizioz, iraunduen jaialdi bat da, eta azkenean testu inguru aldaketa bat badago, ez? Hori argi dago, azkenean atortxuk bere garaian zeukan helburu nagusietariko bat, ez, bazen dispertsoaren bazama guzti hori, bai presoen senide eta lagunei, ba, nola baite arintzen laguntzea, ez, alde batetik, pues hori, errebindikazio moduan, eta beste betik ere, ba, helburu ekonomiko batekin, ez. Eta azkenean, ba, haude ja garai batetan, non dispertsoen amaiera hori ikusi, ikusten ari dugun. Orduan atortxuk ere bai, ba, pausu bat eman beharra dauka, garai berriak ere batoz, eta atortxu bat testu inguru hortara ba, adaptatu behar da, ez? Orduan ikusten dugu, ba, tresna zituen helburu horiek bete dituela, eta tresna berri baten bila, edo bilakaera bat egon behar dela. Orduan atortxuk ba, zikloa izten du, gainera 30. edizio borobil batekin, momentua dela uste dugu, eta handik datorrez agurraren erabakia.
30 edizio badira batzuk, erraz esaten da. Historia luzea du, atortxuk dagoeneko. Ez dakizu, historia horren zeunetan batu zinen antolak eta lantalde horretara?
Bueno, a ber, ni azkenean, partaide bezala, atortxune ikuslego bezala, azkenean nik ez dut ulertu inoiz atortxu ikuslego modu bakar batean, ez? Azkenean beti bertaratu izan gara, txanda egin edo eta bide batez ere, osea txanda egiten genuen eta
beraz lantaldean sartu aurretik atortxura joaten zinen dagoeneko.
Bai, baten ginen bertara, baina beti ulertuta ere atortxu ba hori, auzolan handi baten moduan eta auzolan horretan parte hartuz, ez? Txanda eginez eta bide batez ere ikuslego moduan. Eta gero ja duela bezakit, 5 bat urte edo ja, ba sartu nintzen antolakuntza lanetan ja ardura ongisa.
Eta dira, Asier, jakin badakigu ez, eta aipatu duzuzuk ere gakoren bat, baina musikatik haratago doan jaialdia dela atortxu, ez dakit, zaila den ariketa deskribatzeko, ez? Galdetuko banizu atortxu zer den zuretzat, Asier, jakinen zenuke erantzuten?
Bueno, atortxu, a ber, arro egoteko moduko, ba, ariketa bat, ez? Azkenean, esan bezala, ez, hemen Iruñerrian inoiz ez dugu ikusi atortxu edo nire inguruko gutxienez, atortxu beti ikusi dugu, ba lan egiteko esparru bat bezala, eta bide batez ere, pues, punta-puntako taldeak ikusteko aukera bat bezala, ez, bi gauzak batera. Orduan, eta gainera jakinik, ba, helburu batekin egiten zena, eta pues, hori, guztiok batera landutako hori, helburu baten bila, ez? Orduan, esperientzia kristona iruditu zait beti, ez? Olako jaialdi bat duen helburuarekin, bai ikuslego gisa, eta baita ere, txanda eginez, suposatzen duen esperientzia gisa, ba, zerbait ikaragarri iruditzen zait, eta oso arro egoteko moduko zerbait. Asko maite dugun, ba, harri bitxi bat bezala ikusten dut.
Eta Arribitxi horretara batu dira hainbat euskaldun, eta Arribitxi hori ere nolabait edatu da Euskal Herri osoan, ez? Nik uste ba, gure etxetako armairuetan egongo direla, bai, atortxuko edalontziak, bai, sudaderak, eta gure buru argazketan, ez, atortxuko oroitzapenak. Ez dakitzuk ba, album hori osatu beharko bazenuke, ez? Atortxuren argazki album hori nolako bilakaera izan duela esango zenukoen, nola deskribatuko zenukeen bide hori?
Boa, ba, txikitik handira joandako zerbait, ez? Ez dakit, eske esparru guztitan ba asko hasi den jaialdi bat da, ez? Eta aurrera egin duen zerbait, berrikuntzak kristonakin eta batzakit hasiko ginateke frontoi batetik, eszenatoki bakar batekin eta azkenean bilakatu zaigu ba sekulako esparru handi bat non ezakit hiru eszenatoki ditugun, momentu oro kontzertuak ditugu, ez da ezta 5 minutuko geldialdi bat egoten, ez? Kontzertu batetik bestera guztia kriston koordinazioarekin eginda eta bueno, da kristona, ez? Azkenean gero ere ba daukagun sukalde eskaintza edo gauza guzti horiek pues urtez urte haziz eta profesionalizatuz edo hobera joan dira eta gainera modu ba hori bolondres ez eginiko jaialdi bat izanik, ez? Eta auzolanean egindako jaialdi bat izanik. Orduan ba bai kriston bilakara izan duen jaialdi bat eta bueno, geroz eta hobea gora joaten ari den jaialdi bat eta joango den jaialdi bat, noski.
Hasier, ba, album ederra eta aipatu duzu hasieran ba oraindik ere desmuntak eta lanetan zabiltzatela, ba ez direlako data erreixenak izaten edo data ba, ez, zurrunenak izaten lanean aritzeko, baina 29. edizioaz galdetuko banizu, atarrabiari agurre ratea nolakoa izan zen, nola joan zen edizioa, ze balorazio egiten duzu bella da, ba, aste batzuk pasata?
Bueno, balorazio oso baikorra, azkenean sarrerak agortuta genituen hilabete pare bat aurretik, karpa gainezka egon da jaialdi osoan zehar, gero pues hori nostalgia puntu oso polit bat egon da, ez? Atarrabiari agur esanez eta bai udalari eta baita, bueno, Atarrabiako herriari eta baita Etxebeltza elkarteari ba behar zuen edo merezi zuten eskerra emanda. Gero gainera pues porrotzen topa horrekin ja kriston guztiz borobildu zen, ez? Azkenean karpa osoa beteta ikustea eta jende guztia dantzan. Ba, ezagut, zirraragarria, ez? Eta kristonako sentsazioarekin bukatu genuen. Hori ezin da aztu, inoiz.
Baina oraindik ez da erabateko agurra. Atsedenerako denbora gehiegi hartu gabe, lakuntzan jarri duzu dagoeneko ikusmira.
Bai, ja badira hilabete batzuk, ez? Lantalde txiki bat hortan gabiltzala ehuneko ehunean gure denbora inbertituz eta gure indar guztia inbertituz. Lakuntza jada jo puntuan daukago, han gaude, orain gainera behin 29. edizioa amaituta, gainerako arduradun eta lantalde guztiak honetan jarriko gara buru belarri, eta, bueno, berez ja indugu ez aurrerapen txikitxo bat, genean jaialdi honetan topatu daitekena.
Hori da, egin duzu, aurrerapen txikitxoa, sarrerako gerrezpana izasierrere salgai daudeia da, eta iragarri bai. Dituzu ez, kontzertu batzuk, ba, Bulego, Nogen, Eskabidean, Banda Basoti, Thatchers, Streetwise, Zopilotes, Seinaute Lorrieta, Gozategi, ezakit, oraindik ere talde gehiago daude iragartzeko, alaxe adierazi duzu, Asier, nola egiten duzu taldeen aukeraketa, edo zein irizpideri segitzen diozu kartela osatzeko, gitaragoa osatzeko?
Bueno, alde batetik, ba, aniztasun handien alortzea, ez? Baina batez ere esan nuke, azken atortxu da, atortxuren bukaera, onelako jaialdi bat nik ez dut ezagutzen gutxienez Euskal Herrian hainbeste edizio daramana eta historia honekin, eta beraz nik uste irizpeda badela alik eta talde guztiak hemen egon behar dutela, ez? Eta horrela uste dugu. Bai jartzen dugula ba, esfortzu gehiagoa, ez? Agian atortxuko historia guztian gurekin egon dien talde guzti horietan, baina horrek ez digu ere geldiarazten, ez? Nahi duguna bada alik eta talde gehien ekarri eta gurean egotea, guri ba agurronen agur konpartitua egin ez ez guztien artean.
Uh-huh. Aipatu duzunean hasier zure lehenago atortxun izan zinela, ez? Eta nola bizitzen zenuen atortxu elkartasuna duen jarrian jaialdiak berak eta jaialdia bera ere osatzerako orduan elkartasuna da oinarrietako bat, ez? Hau da, horrelako bat dimentsioko jaialdi bat aintzinera ateratzeko elkartasuna eta denen lana auzolana beharrezkoa da, ez? Nolakoa izaten da antolaketa prozesua?
Bueno, a ver, atortxu azkenean, esan bezala, ez? 26 urte, 30 edizio, azkenean eta beti hasieratik Bolondresekin antolaturiko jaialdi bat izanik, ba azkenean sekulako ezakit egitura bat dago, ez? Lantaldetan banatuta, lantalde 15 lantalde osatzen dute atortxuren ekipo guztia, 80 bat pertsona arduragun gisa urte osoan lanean, Bolondresean. Eta bakoitzak badu bere esparrua, ez? Gutxienez bakoitza dago espezializatuta bere arloan, lantalde bakoitzak eta pixkanaka, pues bagoaz koordinazio baten bitartez ere bai, behar ditugun jaialdiak berak eskatzen ditugun behar guzti hoiei erantzuna emanez eta antolatzen eta prestatzen, ez? Handik gero ateratzen ditugu behar izango ditugun txanda guztiak, txandalari guztiak eta lantalde propio bat edo espezifiko bat dugu ere txana guzti lotzen joateko, orduan mm-hmm. Nik uste klabea badela denon artean daukagun elkarlan hori eta koordinazio hori, ez?
Ez dakitza aurrikuspen duzuen 2025 uztailaren 24tik 27ra gaitarteko egonaldi horretarako, ez da lakuntzan egongo zareten lehen aldia ere, ez?
Ez, gainera hori, pues, hori ere aipatzekoa da, ez? Beste 10. eta 20. ediziotik dakagun esperientzia guzti hori nabarituko da, ez? Azkenean 20a kristona izan bazen, 30ak kristonagoa izango dela esan behar dugu. Edo hori da gure helburua eta bueno, ziur gaude lortuko dugula. Ordun inork ezin duen galdu ezin duen zerbait izango dela, esan dezaket.
Hasier batzuetan tematzen gara, ez? Bukaera iragartzen denean, bukaera horri bide posible bat edo ikusten, ez? Ezakit argi dagoena da, naiz eta atortxurrok bukatuko den poso bat utziko duela eta ondorio batzuk utziko dituela, ez? Urte guzti hauetan egin duen ibilbide horrek, ezakit atortxuk zein forma hartzea nahiko zenuketen hemendik aintzinera edo behin lakuntzakoa pasata zer, ez? Zer geldituko den edo zer etorriko den?
Bai, bueno, a ber, guk esan bezala, azkenean horrelako jaialdi bat, jende Bolondresaz eta auzolanean eginik helburu finko batzuekin galdu ezin den zerbait dela uste dugu. Eta gainera, dispertsioa amaitu den arren, eta atortxuruk bere zikloa haitsi duen arren, oraindik preso guztiak ez daude etxean, denak etxeratzera arteko konpromesu bat ere hartu genuen bere garaian, eta hainbatetan errepikatu egin dugu. Eta bueno, atortxuko lantalde guzti hauek ez dira etxera joango. Honek ez du esan nahi hemen bukatzen dela gure lana, eta etxera joango garenik. Baizik eta urrengo garaietara berrikuntza eskatzen digu, ez, urrengo garaiek. Eta urrengo garaiet eta adoptatuko den zerbait prestatu beharko dugu eta pentsatu beharko dugu. Eta horretan gaude, ez, 30 prestatzen dugun bitartean, zer gertatuko den geratzen den utxune horrekin. Eta batez ere gure aldarria eta gure zera helburua auzolana edo auzolanaren indartze eta goraipamen hori, ez? Azkenean guk uste dugu atortxuk suposatuko duela edo suposatzen duela ere exemplu bat gainerako jendearentzat, nola denak elkartuz eta denak elkarlanean kapazak garen edo zer gauza egiteko eta guzti hori nahiko enuke ere bai transmititzea, ez? Gainerako herri mugimenduko esparru guztietara. Mm-hmm. Eta nik uste eta guk uste dugu, ez, atortxu badela hori goraipatu eta hori indartzeko modu oso bat.
Ederki, bala izan dadila, eta erran bezala, lanean segitzeko motiboak badaude, formak aldatuta, baina lanean segitzeko preste egotera gonbidatuko dugu entzulea ere. Basier, platortxutik mila esker gurean izateagatik, animo desmuntai lanekin, eta animo, ba, lakuntzako azken agur horren prestaketan. Plazer bat mila esker guretzat arte bat hartzeagatik.
Bai, eskerrik asko.
Ongi izan.
Zuri, aio.
Vale.